Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Starptautiskos senioru dienas priekšvakarā pirmodien 30. Septembrī Saimā nozarasinojās senioru dīna. Simts aktīvokie Latvijas pensionāru federācijas biedri no visiem reģioniem tiksīs parlamentā, lai sprīstu par senioriem aktuāliem jautājumiem. Šāds pasākums Saimā šogad notiek pirmo raizi. Pirmūdiņas reitā pasaukuma daļēbnieki puļcāsīs vinkopus, bet pēc tam darbosīs treis īpaši šim pasaukumam izveidotos tematiskos senioru komisijos – digitālos pratēbas, sociālajā un veselības. Timos daļēbnīkis prīs par Latvijas pensionāru federācijas sagatavotu rezolūciju un dienas otrajā pusī prezentēs savu komisiju tematiskos ziņojumus. Pasaukumā atklošanā daļēbniekus uzrunos Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, ministra prezidentis, parlamentāro sekretāra Dace Kļaviņa un Latvijas pensionāru federācijas priekšsādātoja Aija Bārča. Senioru darbu komisijos vadās Latvijas pensionāru senioru Federācijas priekšsādātoja Aija Bārča, Latvijas pensionāru federācijas priekšsādātojas Vītnīca Vija Brikmane un Latvijas pensionāru federācijas valdes locekļa Līvija Zēbartē. Pasaukumā Saimā piezadaļāsīs arī pensionāru organizāciju porstovi nu Igaunijas un Lītovas. Sarkaņkalnā nozeres nosīs pasokums tikšanos ar Jāni Stari un gitāristu Reini Jauno. Sarkaņkalnā 12. Oktobrī no pulkstens 11. Un biļetes īspējams izagodoties biļešu paradīzī. Pasokumā būs īspējas sastapt Jāni Stari, cilvēku ar plašu redzījumu un aizraujošu pīredzi. Jis ikdīnā strodojot akciju sabiedrībā Latvijas spiniers ir saglabojis kaisļēbu pret fotogrāfiju, kuru atteista jau vairāk nakai 40 godus. Jo darbis pieeja stostāt par pasauli ar mākslinīcisku precizitāti un dziļumu. Daļā no Joņa fotogrāfijām topušas jo ceļojumu laikā. Šimā pasaukumā jis daļāsīs ar savu pīredzi par Madagaskaras ceļojumu un sniegs īskatu unikālo pīdzēvojumu fotogrāfijos un uzdūs jautājumu vai kūkim būt. Turpinojumā sekos koncerts ar Reini Jauno, kas ir viens no pazīstamākajiem jaunos paaudzes gitāristim Latvijā. Jis regulāri apceļoja dažādas pasaules valsts sniedzot koncertus. Pasaukumā laikā ilustratīviem mierkim un nolūkā informēt sabiedrību notīkošu pasaukumu vara tikt veikt arī fotografēšanā un video vai audio īrakstu veikšanā. Lai veicinotu īdzēvotoju vēlmi atsagrīstīs Latvijā un Leivonu novodā, novoda pašvaldība sadarbībā ar Latgaļas plānošanas reģionu un vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas atbalstu organizēja konkursu remigrācijas atbalsta pasaukums uzņēmē darbības atbalsts. Konkursa uzvarātojam tiks piešķirta pašvaldības atbalsta summa, kas napors nāc 12 tūkstoši eiro, kas sastonu valsts piešķirto atbalsta 8 tūkstoši eiro un pašvaldības atbalsta 4 tūkstoši eiro. Konkursa daļēbnieka privātajam līdzfinansējumam jābūt vismaz tikpat lielam kā valsts un pašvaldības finansējumam kopā, bet na mozokai 50% no kopējam attīcinamajam izmaksam. Projekta pieteikumus atbalsta saņemšanai var izsniegt no 26. septembra līdz pat 25. oktobra pusnaktai. Sekoka informācija atrodama livani.lv.
Laika ziņas.
Dīnā anticiklona ietekmē mokuņu daudzums virs Latvijas būs nalals un bet vītum pīkrestis rajonos gaidams eislaicēks ļeids. Pusslāns viesi un gaisa temperatūra būs tikai plus 12, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.